havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 25-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon rusumidagi avtomashinalarni yetkazib berishga chiqmoqda. Obama Rossiyaga nisbatan sanksiyalar Moskva siyosati o'zgarmagunicha bekor qilinmasligini bildirdi. Armaniston va Ozarbayjon bir-birini sulh bitimini buzganlikda ayblamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiyaga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ravon R2 rusumidagi avtomashinalarni yetkazib berishga chiqmoqda. Avtomashinalar Rossiyadagi dilerlarga aprel oyining oxirigacha yetkazib berilishi shart edi. Ravon shirkati matbuot xizmatining bildirishicha, mashinalarni yetkazib berishning kechikayotganiga temir yo'l tariflari keskin oshib ketgani sabab bo'ldi. Shirkatning bildirishicha, temir yo'l tariflarining oshib ketishi ortidan Ravon narxining ko'tarilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida mashinalarni Rossiyaga avtomobil tashuvchi mashinalarni yetkazib berishga qaror qilingan. Ravon R2 hatchbackining bazaviy komplektatsiyasiga Rossiyada 369 000 rubl narxi belgilangan, hatchbackning optimum va elegant komplektatsiyalari esa 429 000 va 469 000 rubldan sotiladi. AQSh prezidenti Barak Obama o'zi va Germaniya kansleri Angela Merkel Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Moskva Ukrainaga nisbatan siyosatini o'zgartirgandagina bekor qilinishi kerak degan fikrda sobit ekanini bildirdi. Rossiyaga nisbatan sanksiyalar faqat bir marta Moskva Minsk kelishimi bo'yicha majburiyatlarini to'la bajargan paytdagina bekor qilinadi dedi Obama 24 aprel kuni Gannaverda Angela Merkel bilan uchrashuvdan so'ng matbuotga bergan intervyu. Merkel Ukrainada o'q otishni to'xtatish bitimiga to'la amal qilinmayotganini ta'kidladi va u Obama bilan 2015-yilda erishilgan Minsk kelishimiga to'la amal qilinishi masalasini muhokama qilganini bildirdi. Ukrainada 2014-yil aprelidan beri davom etayotgan janglarda shu kungacha 9100 odam halok bo'lgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Qozog'istonning Atrau shahrida 24-aprel kuni mingga yaqin odam hukumatning yerlarni kim ochdi savdosida sotishga ruxsat beruvchi qaroriga nisbatan norozilik namoyishiga chiqdi. Atrauliklar hukumatning qarori xorijliklarga yer sotib olish imkoniyatini berishidan xavotir bildirdi. Biroq hukumat yerni sotish to'g'risidagi qarori xorijliklarga yer sotib olish huquqi berilmaganini bildirmoqda. Atrau mahalliy hokimiyat rahbarlari miting noqonuniy uyushtirilganini aytib, norozilarni tarqatishga harakat qildi. Biroq norozilar namoyishni tark etmay, bir necha soat shahar markaziy maydonini egallab turdilar. Armaniston mudofa vazirligi Ozarbayjon harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Armaniston hududini 18 marta o'qqa tutganini ma'lum qildi. Bundan avvalroq esa Ozarbayjon tomoni arman harbiylari so'nggi 24 soat ichida o'q otishni to'xtatish bitimini 108 marta buzganini bildirgan edi. Xabarlarda aytilishicha Armaniston harbiylari Ozarbayjon pozitsiyalarini Armaniston va Ozarbayjonning bosib olingan hududlaridan turib, pulemyotlar, minimyotlar va tanklar bilan o'qqa tutgan. Ozarbayjon mudofa vazirligining bildirishicha arman harbiylari yakshanbaga o'tar kechasi Tog'li Qorabog' hududidan tank hujumi uyushtirishga harakat qilgan. Vazirlik bayonotida Ozarbayjon harbiylari bu hujumni bostirgani va armanlarning bir tankini yo'q qilgani aytiladi. Ertaga Markaziy Osiyodagi eng kuchli va fojiali zilzila yuz berganiga 50 yil to'ladi. 1966-yilning 26-aprelida saharga soat 5:22 daqiqa 53 soniya o'tganida Toshkent zilzilasi yuz bergan edi. 8.9 balli zilzila natijasida Toshkentda 8 odam halok bo'lgan, yuzlab odamlar jarohatlangandi. Rasmiy xabarlarga qaraganda zilzila oqibatida mingdan ortiq binolar vayron bo'lgan, toshkentliklarning 300 mingi boshpanasiz qolgan. O'sha paytda Toshkent aholisi 1.5 million odamni tashkil qilar edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan tanishish uchun Ozodlikning internet saytiga marhamat qiling. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kilogrammgacha metall lom solig'i solinmoqda. Xorazmning Urganch shahrida ilk bor o'tkazilgan kalbasa saylida 200 kilodan ortiq mahsulot shaharliklarga ikrom etildi.
100 bosh qoramol bor. 4 seximiz bor. 46 ming tok tuzadi. Dombob tokdan moldan ko'rganki.
Bu o'quv yilida yana 4000 o'zbekistonlik Rossiya oliygohlariga qabul qilinib, son jihatdan MDHda birinchi o'ringa chiqdi. Bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkiloti O'sh shahar militsiyasini sudga berdi.
Asosiy da'voimiz shu o'zbek tilida ma'lumot olishdan man qilib, til bo'yicha kamsitdi degan da'voni qo'ydik.
AQSh prezidenti Amerika kuchlarining Suriyada keng miqyosli quruqlik amaliyoti o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistonda kinematografiya to'g'risidagi yangi qonun loyihasi muhokama qilingan, qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Kinoteatr bu bozor deydi, biroq raqobat tomoshabin o'zi hal qiladi. Qonuniy tilmasida man qilish yoki kvota qilish noto'g'ri deb o'ylayman.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yosh bolali onalarga 50 kilogrammgacha metallom topshirish sharti qo'yilmoqda. Ozodlikka tushgan shikoyatda aytilishicha, temir-tersak yig'ib bermaganlar bola pulini ola olmasligidan ogohlantirilgan. Bola puliga mas'ul mahalla raislaridan biri buni tasdiqladi va mahalla yiliga 1800 kilogramm temirni Bekobod metallurgiya zavodi uchun yig'ib berishga majburlanayotganini tan oldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rishton tumanida istiqomat qilishini aytgan va ismi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan yosh bolali ayollardan biri o'zi istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'ini 50 kilogramm temir solig'i yuklaganidan shikoyat qildi. 2 yoshga to'lgan kichik bolamga 14 yoshgacha olinadigan puli uchun hujjat topshirgani borgan edim. 50 kilogramm temir olib kelib bering deyishdi. Bunaqa gapni birinchi marta eshitishim. Mayli dedim, iloji yo'q. Lekin uyda temir qolmagan. Katta bolalarim maktabga, kollejga tashib bo'lishgan. Zo'rg'a 15 kilo to'pladim, lekin bu yetmaydi. 50 kilo berasizlar deyishdi. Endi bola pulini ham ololmaymizmi? Temir yig'ib bermasak. Shuni bilib beringlar, deb murojaat qilgan edim, dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda uch bolaning onasi bo'lgan rishtonlik ayol. Muxbir bu murojaat ortidan Rishton tumanidagi bir necha mahalla fuqarolar yig'inlariga bola puliga talabgor yosh bolali onaning yaqinlaridan biri sifatida bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yildan buyon Rishton tumanidagi mahalla fuqarolar yig'inlari zimmasiga yiliga 1 tonna 800 kilogrammgacha metallom solig'i solinmoqda. Jumladan Rishtondagi Oqyer qishloq fuqarolar yig'inining nomini oshkor qilmasligimizni so'ragan mahalla raisining aytishicha, shaxsan u 4 yildan buyon temir solig'ini yig'ib berishga majburlanmoqda. Bizga yuqoridan shunaqa topshiriq bor. Bizni mahalla yiliga 1800 kilogramm temir yig'ib berishi kerak. Oyiga 150-200 kilogramm temirni hokimiyatga topshirishimiz shart, dedi mahalla faoli. Undan olingan ma'lumotga ko'ra, metallom solig'i tumandagi aksar ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan. Yig'ilgan temir tersak Toshkent viloyatidagi Bekobod metallurgiya kombinatiga yuborilmoqda. Bu kombinat to'xtab qolmasligi uchun metallom ham to'xtab qolmasligi kerak ekan. Shunga 4 yildan beri yig'amiz, majburmiz. To'g'ri, mahallalarda qolmayapti temir, lekin topshiriq bor-da, temir o'rniga pul o'tmaydi. Albatta, temir bo'lishi shart, dedi mahalla fuqarolar yig'inining o'zini tanishtirmagan raisi. Uning aytishicha, u ishlaydigan mahalla balansida 14 yoshgacha bo'lgan bolasiga davlatdan pul so'ragan yosh oilalar anchagina. Tartibga binoan oilalardagi 3 farzandgagina 14 yoshgacha belgilangan bola puli berilishi mumkin. 14 yoshgacha bo'lgan bitta bola uchun oyiga 52 ming so'm, ikkita bola uchun 82 ming so'm, uchta bola uchun esa 116 ming so'm pul beriladi. Endi hozir shu bola puliga kelganlarni ishga solmasak boshqa ilojimiz yo'q, to'g'ri tushuning. Bola pulini yozib beraveramiz. Qaror chiqqandan keyin uni to'xtatishga haqqimiz yo'q, lekin qattiq iltimos qilyapmiz-da, shu temirni ham yig'ib beringlar deb. Bu temir menga kerak emas. Tepadan buyruq bu. To'g'ri tushuninglar, dedi Rishtondagi nomini oshkor qilmayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
Ozodlikda siz, demak, Rishtondan kelgan bu shikoyat bola puliga talabgor ayollarga ham temir solig'i solinganiga oid ilk murojaatdir. O'zbekistonda metallom yig'ish mas'uliyati asosan maktab, kollej o'qituvchiyu o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori va hamshiralar zimmasiga yuklangani haqida Ozodlikka ko'plab shikoyat tushgan. Jumladan o'tgan